Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, od važnih vijesti izdvajam.
Ukoliko Kristijan Šmit nametne zakon o imovini, Srpska će proglasiti nezavisnost, izjavio predsjednik Dodik.
Kristijan Šmit u BiH ušao kao diplomata Njemačke, a ne Ujedinjenih nacija, saopšteno iz službe za poslove sa strancima.
Delegacija Srpske na forumu u Šangaju, Srpska otvorena za ekonomsku saradnju sa Kinom.
Održana svečana akademija povodom 48 godina od osnivanja univerziteta u Banja Luci.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Red Bull Leipzig u Ligi šampiona.
Preovlađuje promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, prema večeri jače padavine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervju za Hrvatski nacional da neće tražiti mišljenje ni od hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, ni od premijera Hrvatske Andreja Plenkovića za osamostaljenje Republike Srpske.
Dodik je istakao da će u tom slučaju Hrvatska na kraju prihvatiti novu realnost, dodavši da bi bilo najbolje da se formira Herceg Bosna. Dodik je ponovio da će Srpska proglasiti nezavisnost ako Kristijan Šmit nametne zakon o imovini, jer bi to bilo potpuno rušenje Republike Srpske. Istog trenutka ćemo zakazati sjednicu Narodne skupštine i proglasiti nezavisnost Republike Srpske. Šta drugo da radimo? Samo potvrđujem opredjeljenje političkog i državnog rukovodstva i naroda Republike Srpske da ako se dirne u imovinu, onda je Republika besmislena, nema njenog postojanja. Mi je moramo braniti i donijet ćemo takvu odluku, rekao je Dodik.
Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na putu ka Evropskoj uniji, bit će poznato sutra kada će biti predstavljen izvještaj Evropske komisije o napretku BiH i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Evropska komisija je podržala otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom na iznenađenje mnogih uz Moldaviju i Ukrajinu, piše danas Politiko pozivajući se na evropske zvaničnike. List navodi da glasine o zelenom svjetlu za Bosnu i Hercegovinu nisu dobro prošle među nekim diplomatama Evropske unije, koji su ljutito ukazivali na navodno nazadovanje BiH u pogledu vladavine prava, pripremio Milan Stojić.
Politiko podsjeća da bi Evropska komisija za nešto više od 24 časa trebala da objavi dugo očekivani izvještaj o proširenju i da su u zemljama Zapadnog Balkana velike nade da će se Evropska unija konačno pokrenuti u smislu njihovih kandidatura za članstvo. Reakcije domaćih političara na najave da bi Evropska komisija mogla dati pozitivnu preporuku za BiH su različite, od optimizma u kojem prednjače predstavnici HDZ-a do opreza zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića, koji ukazuje na činjenicu da se mora ispuniti svih 14 uslova, a to znači zatvaranje OHR-a i odlazak stranaca iz Ustavnog suda.
Ja želim da poručim svima nama da ponekad lijek koji se najteže pije treba popiti zapravo. To je uslov da bismo mi iskoračili. A ono što želim da kažem jeste da se moraju donositi odluke unutar Bosne i Hercegovine i jako je moguće da se riješimo ostopetski pomagala, oličeni u ambasadama, u međunarodnoj zajednici, bilo kojem obliku.
Poslovično, najveći optimista je lider HDZ-a Dragan Čović, koji smatra da će BiH do kraja godine dobiti zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Vjerujem da ćemo mi recimo 22. ovog mjeseca imati okupljanje svih političkih stranaka koji danas čine poziciju razne Bosne i Hercegovine, upravo ovdje u Mostaru, u našem domaćinstvu, gdje ćemo ja i gospođa Krišto nastojati do tada usuglasiti sve ono što smo trebali uraditi u zadnjih 10 dana, a nismo baš do kraja uspjeli. I vjerujem da ćemo imati u konačnici ono što smo čuli iz riječi gospođe predsjedavajuće Europskog vijeća kada je bila u posjeti, da ćemo mi do kraja godine dobiti vrlo jasni put ili usmjerenost ka otvaranju pregovora kada je u pitanju Europska unija.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić naglašava da bez obzira na preporuku Europske komisije BiH neće moći početi pregovarački proces sa Europskom unijom dok su stranci Ustavnom sudu BiH i kancelarija OHR-a.
To je prosto nemoguće u skladu sa standardima i direktivama sami Evropske unije, dakle kako da uđemo u tu fazu ako imamo strane sudije, ako zemlja, državna zajednica u ovom konkretnom slučaju nema potpuni suverenitet. Dakle, to je svima jasno, jasno i tim strancima.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja rekao je da preporuka Evropske komisije za početak pregovora BiH i Evropske unije građanima neće donijeti ništa epohalno.
U principu ništa, jer ti procesi koji su postavljeni da ispune određene cilje, nema prijema, nema ničega, taj proces je samo možda jedna forma u kojoj će evropska birokratija opravdavati svoje postojanje i svoje neaktivnosti.
Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija dobili su prije više od 10 godina status kandidata, što je prvi veliki korak ka pridruživanju Evropskoj uniji, ali su od tada zaglavljene u sporijim pregovorima o članstvu. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao je svoje kolege iz regiona da razgovaraju o spoljnoj politici u Briselu 13. novembra, dan prije samita Evropskog savjeta.
Kristijan Šmit nije imenovan adekvatnom rezolucijom Ujedinjenih nacija i samim tim nije visoki predstavnik, rekao je direktor službe za poslove sa strancima Žarko Laketa. On je istakao da je Šmit granični prelaz prešao kao poslanik, odnosno kao diplomata Njemačke, a ne kao diplomata Ujedinjenih nacija. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske je naglasio da se na osnovu svih relevantnih saznanja može reći da Šmit nezakonito boravi u BiH.
Na osnovu svega ovoga što smo u posljednje vrijeme dostavili tužilaštvu, na osnovu izjava mene kao ministra bezbjednosti, na osnovu današnje izjave gospodina Žarka Lakete, očekujem da tužilaštvo provede istragu protiv gospodina Šmita, da utvrdi i da javnost obavijesti o rezultatima navedene istrage, ali isto tako očekujem da reaguju i druge bezbjednosne agencije i sve agencije u BiH, a koje imaju vezu sa boravkom gospodina Šmita unutar BiH.
Slušate Dnevnik. Antisemitizam je ponovo na sceni u dijelovima BiH. To je posebno došlo do izražaja nakon najnovijeg sukoba na Bliskom istoku između Hamasa i Izraela. Sarajevske političke institucije i mediji tradicionalno pokušavaju da prikriju latentnu poruku antisemitizma koji je istorijski prisutan u muslimanskom društvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je navedeno u osvrtu Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica o temi kriza u Gazi i ponovna pojava antisemitizma u BiH. Da je u Bosni i Hercegovini prisutno antisemitsko raspoloženje, već su malobrojni Jevreji koji žive u Sarajevu. Opširnije Aleksandar Javorec.
Eskalacija sukoba Izraela i palestinskog Hamasa podgrijala je antisemitske stavove u Sarajevu, svjedoče malobrojni Jevreji u tom gradu. Predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva Labene Volensi Vladimir Anderle kaže da je upravo zbog izostanka institucionalne osude antijevrejskih stavova i bezbjednosnih rizika otkazan koncert kojim je trebala biti obilježena 85. godišnjica Kristalne noći.
Mi jesmo osjetili porast antisemitizma je evidentan, ne samo u Sarajevu, u čitavoj Bosni i Hercegovini, mi to pratimo i dešavali su se pritisci na jevrijsku zajednicu, pogotovo na rukovodioce jevrijskih organizacija.
Napad Hamasa na Izrael pokrenuo je novi talas antisemitizma u dijelovima BiH, rekao je vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Istorija se, kaže, ciklično ponavlja i to vidimo i na ovom primjeru. Antisemitizam, ističe Nuždić, nije ništa novo u društvu u BiH, samo je u nekim vremenima bivao potisnut i stvaranjem novih političkih prilika bivao aktiviran.
Bili smo svjedoci i jednog neprijatnog i krajnje diplomatski neprimjerenog razgovora između Željka Komšića i ambasadorke Izraela. Sve to govori da antisemitizam u Bosni i Hercegovini ima svoje duboke korijene još u Drugom svjetskom ratu i da on u stvari nikad nije ni istrijebljen. Ono što je bitno istaći jeste da ovako nešto nikad nije bilo slučaj u Srpskom nacionalnom korpusu u Republici Srpskoj.
Hamasov napad i vojna intervencija Izraela u Gazi pokazala je postojanje i rast antisemitizma u sredinama gdje žive Bošnjaci, navodi se u analizi Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina. Podsjećaju da je u januaru na amblemu Izraelske privredne komore u Sarajevu iscrtan kukasti krst, stručnjak za bezbjednost i borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Bez sumnje ovaj izvještaj Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i nestalih civila veoma važan akt i veoma važno usmjerenje u usklađivanju određenih politika u javnom prostoru, dakle ukazivanje na određene probleme koji se javljaju kao problemi sistemske prirode i otkrivanje upravo pojave antisemitizma koja se hrani događajima u Izraelu i Palestini.
U junu je otkazano obilježavanje Dana državnosti Izraela nakon što je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić odbila da sarajevska vijećnica bude u bojama izraelske zastave. Sarajevski jevreji, kaže Vladimir Anderle, razumiju potrebu njihovih sugrađana Bošnjaka da javno podrže palestinski narod u Gazi.
Recimo, jedan koji je meni onako bio baš onako simptomatičan i grozan jeste da jedan transparent gdje je Avdova zvijezda odsjeca glave beba. Mislim, to je čisti antisemitizam.
Talas antisemitizma primjetan je u zemljama zapadne Europe. Molotovljevi kokteli bacaju se na sinagoge, skrnave se jevrejska groblja. Europska komisija upozorava da jevreji ponovo žive u strahu.
Prošlo je mjesec dana od početka najnovijeg sukoba na Bliskom istoku. U svakodnevnim obračunima Izraela i Hamasa poginulo je više od 10.000 ljudi, od toga 4.000 djece. Hamas i dalje drži taoce koje je oteo kada su njegovi borci upali u Izrael. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu objavio je plan i poručio da će nakon rata Izrael na neodređeno vrijeme imati potpunu bezbjednosnu odgovornost u Gazi. Pripremio Srđan Kecman.
Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice nazvala je vojne operacije Izraela u Gazi kao prisilno raseljavanje i humanitarnu tragediju kolosalnih razmjera. Generalni sekretar Antonio Guterres insistira da se sukob okonča jer je u ovih mjesec dana stradalo mnoštvo civila.
Put pred nama je jasan, humanitarni prekid vatre, odmah. Pozivam sve strane da poštuju svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, odmah.
Zabrinjavajući su podaci da na svakih 10 minuta strada dijete, a dvoje biva povrijeđeno, što pojas Gaze čini grobljem za djecu, saopštili su iz Agencije Ujedinjenih nacija u Ženevi.
Svi su djeca, sve su djeca i žene. Cijela zgrada je pala preko njih. To su vaši ciljevi, Benjamine Netanjahu. Neka vam se Bog osvijeti. Veliki broj povrijeđenih i mrtvih je unutra. Neke smo uspjeli da izvučemo, ali mnogo je onih do kojih ne možemo da dođemo. Oko njih je vatra.
Iz Izraela poručuju da se ovdje radi o borbi dobra i zla. Premijer Benjamin Netanjahu naglasio je da se neće odustati od cilja da se Hamas savlada bez obzira na cijenu.
Ako civilizacija ne prevlada, prevladat će varvarstvo. I to je vaša bitka. Hamas je najljući neprijatelj kojeg smo vidjeli još od holokausta.
Analitičar Aleksandar Pavić podsjeća da je izraelski lobi najjači na svijetu, a posebno je orijentisan na saradnju sa vodećim političarima Sjedinjenih Američkih Država.
U međuvremenu Izrael postao, američki nosač aviona u regionu. Preko kog Amerika projektuje svoje interese na globalnom planu i protiv arapskog svijeta, protiv ili na račun energetskih tokova od kojih zavisi cijel svijet.
Podrška Izraelu je od suštinskog značaja, kao što je i pružanje pomoći civilima u Gazi, poručuje šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Najavljuje povećanje humanitarne pomoći Gazi za 25 miliona evra, čime bi ukupna suma dostigla 100 miliona evra.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Narodne Republike Kine u BiH Xi Jinpingom.
Predsjednik Dodik je upoznao ambasadora Xi Jinpinga o političkim prilikama u Srpskoj Bosni i Hercegovini, izrazivši punu opredjeljenost institucija Srpske ka dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti uz dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH. Sagovornici su se saglasili da su Republika Srpska i Kina ostvarile intenzivnu saradnju u različitim oblastima koja je dala dobre rezultate.
A delegacija Vlade Republike Srpske učestvuje na Forumu za razvoj i saradnju Kine i Europe u Šangaju. Tokom višednevne posjete u Kini će biti održani sastanci sa predstavnicima kineskih kompanija, i predstavljeni infrastrukturni projekti koji se realizuju u saradnji sa kineskim partnerima. Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić rekao je u Šangaju da je Srpska otvorena za ekonomsku saradnju sa Kinom i poželio dobrodošlicu svim potencijalnim partnerima i investitorima.
Velika delegacija Republike Srpske ima priliku da predstavi ovdje prilike za same investicije. Prije svega mislim na delegaciju javnih ustanova institucija, gdje sam ja na čelu same delegacije, predvodim delegaciju sa nekoliko još ministara i direktora javnih ustanova institucija, a pored toga imamo i predstavnike Privredne komore koje predvodi gospodin Pedro Ćorić, koji su zainteresovani upravo za izvozni asortiman prema samoj Kini. Danas na forumu smo imali prilike da se obratimo, da pozovemo kineske partnere da upravo dođu i da sarađuju sa firmama i kompanijama iz Republike Srpske, tako da se nadam da će ona saradnja koja je do sada uspostavljena proširiti se i na saradnju koja se odnosi na lokalne zajednice, ali i na druge privredne subjekte u Republici Srpskoj.
Kolegijom direktora Mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske donio je odluku o otkazivanju kolektivnog ugovora za zaposlene u Elektroprivredi Republike Srpske, a sindikalnoj organizaciji matično preduzeće uputio je poziv za pregovore o zaključenju kolektivnog ugovora za srijedu 15. novembar. Na današnjoj vanrednoj sjednici u Banja Luci sindikalni odbor 11 preduzeća u sastavu Elektroprivrede naglasili su da je za njih neprihvatljivo otkazivanje kolektivnog ugovora i da ne pristaju na sektorska odvojena pregovaranja o kolektivnom ugovoru. Predsjednica odbora Sindikata radnika Elektroprivrede Republike Srpske Koraljka Kovačević-Markov i predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević.
Osnovni zaključak sa ovog današnjeg skupa koji želimo da poručimo u ime svih 9.000 radnika Elektroprivrede Republike Srpske i očuvanje sindikalnog jedinstva i odbrana kolektivnog ugovora, ali također i odbrana svih tih uslova i plata naših radnika i zaposlenih. Borba za cijenu rada kao plansku kategoriju koja treba da uđe u plan poslovanja za 2024. godinu. Mi kao sindikat, danas smo usvojili zaključke na ovom sastanku, ne prihvatamo jednostrano otkazivanje kolektivnog ugovora.
Možda jedan od osnovnih zaključaka danas jeste taj da smo mi odbili inicijativu poslodavca da pravi više kolektivnih ugovora u Elektroprivredi Republike Srpske. Sa ovoga mjesta je jasno poručeno da holding Elektroprivreda Republike Srpske može imati samo jedan kolektivni ugovor. Nikakve pojedinačne pregovore, ni jedan sindikalni odbor neće voditi sa svojim upravama. Otkazivanje kolektivnog ugovora smo doživjeli kao udar na egzistenciju radnika Elektroprivrede Republike Srpske i njihovih porodica, odnosno to je poziv radnicima Elektroprivrede Republike Srpske da izađu na ulicu.
Na više od 130 lokaliteta u Republici Srpskoj eksploatišu se mineralne sirovine, uglja, boksita, željezne rude, olova i cinka, a postoji zainteresovanost za nastavak rudarsko-geoloških istraživanja, rekao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić na Međunarodnoj konferenciji mineralnih resursa koja se održava u Beogradu. On je pozvao investitore da ulažu u Republiku Srpsku. Početak konferencije nakratko su prekinuli predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije.
Mi imamo zainteresovanih partnera za nastavak istraživačkih radova na prostoru Republike Srpske, a želim reći da je rudarska proizvodnja u velikoj mjeri doprinjela opštem rastu naše privrede u Republici Srpskoj i to će tako biti i u budućnosti. Naravno da svaki mineralni resurs ima određene kapacitete, ne postoji neograničena mogućnost eksploatacije i treba se smjeravati na one resurse i one mineralne sirovine koje su optimalne, koje mogu služiti za potrebe naše industrije, a eventualno i za potrebe industrija drugih država.
Željeznicama Republike Srpske nedostaju ulaganja kako bi prevoz putnika i robe digli na viši nivo. Do kraja iduće godine trebalo bi da profunkcioniše kao holding, čime bi bio završen proces restrukturiranja koji će značiti da Republika Srpska postaje jedini vlasnik željeznica. O problemima koji prate rad željeznica sa upravom i sindikatima razgovarao je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović. izvještava Milica Đurđević.
Svi su saglasni da su željeznicama Srpske potrebna ulaganja kako u infrastrukturu, tako i u vučna i vozna sredstva. Sa 500 miliona evra mogli bi da riješe prioritetne nabavke, kaže generalni direktor željeznica Srpske Slađan Jović.
Pa hitno zahtjeva vučena, vozna vučena sredstva, odnosno tu nam je potrebno određene mašine, lokomotive i isto tako putničke garniture da bi taj putnički saobraćaj digli na daleko značajniji nivou.
Oslanjaju se na podršku vlade i kreditna sredstva da bi željeznica funkcionisala po ugledu na zemlje okruženja. Na čekanju im je i proces restrukturiranja i vlasničke transformacije, kaže ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović.
To koliko je urađeno svakako nije dovoljno i nije ono što može u ovom momentu da zadovolji. Ni oni koji traže da željeznice uđu potpuno restrukturirane u buduće procese, a ni ovi koji to provode.
Holding sa dva preduzeća, infrastruktura i operacije, treba da bude formiran prema planu Svjetske banke do kraja 2024. Trenutni zastoj nastao je zbog popisa imovine u bilansima željeznica Srpske. Brine to i radnike i sindikat. Predsjednik samostalnog sindikata STD-a Borislav Dejanović.
Očekujemo od vlade Republike Srpske da će u narednom periodu donošenje budžeta, novog budžeta, znači da će odrediti ovaj pozitivan grant za ulaganje željeznice Republike Srpske, tako da mi bili funkcionalna kompanija.
U željeznicama Srpske trenutno je 1800 radnika, ali manjak imaju u oblasti infrastrukture i prevoza. Do kraja godine trebalo bi biti završeni pregovori sa sindikatom oko potpisivanja kolektivnog ugovora.
Kompletna sudska policija uz asistenciju pripadnika policijske uprave Banja Luka u potrazi je za 60-godišnjim pritvorenikom koji je danas pobjegao iz zgrade suda, potvrdio je za ATV Željko Dragojević, direktor sudske policije Republike Srpske.
Nezvanično riječ je o Ivici Miškoviću iz Kaknja koji je pobjegao dok je čekao da dobije rješenje o presudi koja mu je danas izrečena. Osuđen je na 4 godine zatvora zbog polne zloupotrebe djeteta.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković izjavio je da je podnio okružnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da je izvršio krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja kao i zloupotreba u postupku javne nabavke u vezi sa izgradnjom objekta osnovne škole u naselju Ada.
Tražio sam od gradske administracije dokaze do petka o tome da li je potrebna nova javna nabavka za školu u Adi, ali nisam dobio. Rekao je Ninković nakon što je u okružnom tužilaštvu predao krivičnu prijavu protiv Stanivukovića.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Na Jahorini je održan godišnji sastanak šefova delegacija nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi, na kojem je razgovarano o različitim aspektima regionalne saradnje, a jedna od glavnih tema su klimatske promjene. Osnovni politički cilj zemalja Zapadnog Balkana je integracija u Evropsku uniju. Zaključak je susreta delegacije. Opširnije Milena Bjelica.
Godišnji sastanak nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj zemalja jugoistočne Europe prilika je da se razgovara o različitim aspektima regionalne saradnje kako bi se ubrzao proces integracija u Evropsku uniju, ali i o izazovima u oblasti poljoprivrede kako na Zapadnom Balkanu, tako i u Evropskoj uniji. Domaćin sastanka je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, a ministar Staša Košarac naglasio je da poljoprivreda može biti top sektor u BiH, ali da prethodno treba dostići evropske standarde i pojačati regionalnu saradnju u ovoj oblasti. Ponovio je da podržava i berlinski proces kao i otvoreni Balkan, koji je već dao rezultate.
Ostaje dalje pitanje mobilnosti strukture institucija da osim tržišta Evropske unije, tržišta CEFTA i EFTA, Turske sa kojima BiH ima ugovor o slobodnoj trgovini, otvorimo proces kao to što rade zemlje u regionu, kao što je recimo radila Srbija, pa pregovarala i zaključila ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. Ozbiljna šansa za razvoj Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine.
Jedna od najvažnijih tema sastanka bile su klimatske promjene, rekao je generalni sekretar Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj Boban Ilić.
Učestalost vremenskih nepogoda kao što su poplave i suše i frekvencija tih događaja će se učestiti, tako da ministarstva intenzivno razgovaraju na pripremu novih strateških planova.
Vremenske neprilike, odnosno velike kiše tokom proljeća, zatim suša, ali i afrička kuga svinja stvorile su velike probleme za poljoprivrednike u BiH. Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić rekao je da vlada srpske poljoprivrednim proizvođačima isplaćuje nastalu štetu.
Negdje oko 7 miliona konvertibilnih maraka smo isplatili za afričku kugu svinja. Taj kontinuitet nastavljamo i dalje, isplatit ćemo svu štetu. Što se tiče štete od superćelijske oluje, mi smo prije nekoliko godina uveli pravilo jedno da damo značajnu podršku za osiguranje poljoprivredne proizvodnje. 50% plaćamo polisu kad je u pitanju osiguranje i oni koji osiguraju svoje usjeve. Imali smo ove godine znači negdje oko 3,6 miliona isplaćenih.
Tokom skupa održano je više bilateralnih sastanaka sa ciljem rješavanja pitanja koja su u nadležnosti ministarstava poljoprivrede zemalja učesnika, a Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara je od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore preuzelo predsjedavanje u Skupštini stalne grupe za narednu godinu.
Univerzitet u Banja Luci obilježio je 48 godina rada na Svečanoj akademiji. Zaslužnim pojedincima uručene su povelje i plakete, a nagrađeni su i najbolji diplomirani studenti u akademskoj 2022. i 2023. godini. Prilog Tatjane Mizdrak.
Zlatnu značku sa likom Nikole Tesle dobilo je 15 najboljih studenata prvog ciklusa studija, među kojima su i Marko Solomun sa Pravnog fakulteta i Adnan Selimović sa Fakulteta političkih nauka. Saglasni su u odluci da će ostati u Republici Srpskoj, a priznanja su dokaz da se na Banjalučkom univerzitetu prepoznaju rad i trud, rekao je Selimović.
U današnje vrijeme kada imamo poljuljan sistem vrijednosti, drago mi je što postoje institucije i pojedinci koji prepoznaju i koji cijene trud, rad, zalaganje.
Danas je uručena i titula počasni doktor nauka direktoru Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arnou Gujonu.
Dobijam taj počasni doktorat za širenje istine i mislim da je istina ono što je najbitnije.
Univerzitet u Banjoj Luci svake godine napreduje prostorno i kadrovski, rekao je rektor Radoslav Gajanin.
I ove godine postizali smo rekord po broju aplikacija, ali i po broju prihvaćenih projektnih aplikacija od međunarodnih finansijera.
Posljednjih nekoliko godina vlada Republike Srpske uložila je u visoko obrazovanje oko 15 miliona maraka i nastavit će sa podrškom za rješavanje određenih infrastrukturnih pitanja, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
U narednom periodu ćemo raditi na tome da univerziteti u Srbiji postanu stvarni strateški partner univerzitetima u Republici Srpskoj.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da su univerziteti najvažnije institucije svake države.
Njegujući znanje, mi njegujemo i svoju snagu i uzdižemo se, jer samo društva koja su osnovana na znanje mogu da se nadaju uspjehu.
Na univerzitetu u Banjoj Luci studira oko 15.000 studenata, vodeća je naučno-obrazovna institucija u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini.
S Višnjićem u sjećanju satira u podne je kulturno-umjetnički program koji su u okviru Višnjićevih dana u Bijeljini organizovali Savez slijepih Republike Srpske i Narodna biblioteka Filip Višnjić. U programu su učestvovali i učenici iz Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost iz Dervente. Pripremila Gordana Prtina.
Delegacija Saveza slijepih Republike Srpske položila je cvijeće na spomen bistu Filipa Višnjića ispred gradske biblioteke. Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske, i Miladin Berić, Udruženje književnika Republike Srpske.
Posebno me raduje činjenica da mi kao slijepi ljudi koji smo vezani i tekako za Filipa Višnjića na neki način i na ovaj način kulturom doprinosimo, da kažemo, sjećanju i posjećanju na njegov doprinos i sve ono što je vredio za naš narod.
Jer mislim da je vrijeme kada treba da popravljamo raspoloženje, jer ako gledamo našu situaciju kakva je politička, vjerovatno je smijeh jedino rješenje i jedini lijek koji imamo.
U Kulturnom centru Trebinje večeras će glumica Ljiljana Čekić izvesti monodramu Dragane Mandrape, Ko kamen, Velenka Brstinova i Kćerio i Dragana. U Centru za kulturu Šamac večeras u 19 časova biće održan koncert klasične muzike kamernog dua – Natalija Todorović violina i Vanja Trubajić violončelo.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras Red Bull Leipzig u Ligi šampiona. A odbojkašice Bimal jedinstva dočekat će francuski Bezije u CEV kupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. Zvezda će u okviru četvrtog kola ugostiti Red Bull Leipzig. Trener Crvene zvezde Barak Bahar.
First of all, every game is important.
Ne plašim se ovog meča, vjerujem u igrače, stručni štab i zvezdaše. Pokazali smo u Leipzigu da možemo da se nosimo sa njemačkim timom, moramo da popravimo igru u defanzivi i ne dozvolimo previše prostora ekipi kao što je Leipzig. Najbitnije je da pronađemo balans, a ono što je sigurno je da ćemo igrati hrabro.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić igra se od 21 čas. Istovremeno Manchester City dočekuje švajcarski Young Boys. Zvezda je na četvrtom mjestu grupe G sa jednim bodom koliko ima i Young Boys. Na tabeli prvi je Manchester City sa 9 bodova. Odbojkašice Bimal jedinstva iz Brčkog večeras će od 19 časova igrati prvi susret u Evrokupovima ove sezone. Tim iz Brčkog dočekaće francuski Bezije u prvoj utakmici 16. finala CEV kupa. Radmila Marković, trener jedinstva.
Na osnovu nekoliko utakmica iz njihovog domaćeg šampionata koji sam uspjela da pogledam, mogu da zaključim da se radi o dosta kvalitetnoj ekipi, iskusno i sastavljenom mahom od internacionalki, tako da ćemo mi svoju šansu pokušati protiv ovakvog protivnika da tražimo u disciplinovanoj igri.
Revanš meč na rasporedu je 15. novembra u Francuskoj.
Do kraja dana pretežno oblačno s kišom, sutra i narednih dana biće promjenljivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 17 stepeni. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmjerno 13 časova, Čemerno 9, Gacko, Kalinovik, Novi Grad, Šipovo 12, Banja Luka, Prijedor, Srbac, Han, Pjesak 13, Drinić, Kneževo, Sokolac, Foča 14, Mrkonjić grad 15, Bileća, Rudo 16, Višegrad, Doboj, Ribnik 17, Trebinje 19, Bijeljina, Srebrnica 20, Zvornik 21. Na oblačenje koje donosi kišu u južnim i zapadnim predeljama dalje tokom dana će zahvatiti većinu ostalih krajeva. Sutra oblačno i hladnije uz kišu. U prvom delu dana na severu i zapadu kiša će biti povremena i slaba, na jugu istoku jače padavine. Tokom popodneva kiša slabi i na jugu uz postepeno razoravanje od severozapada. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni, u višim predelima od 7.
Toliko u dnevniku, prije odjave još jednom najvažnije vijesti.
Ukoliko Kristijan Šmit nametne zakon o imovini, Srpska će proglasiti nezavisnost, izjavio predsjednik Dodik.
Kristijan Šmit u BiH ušao kao diplomata Njemačke, a ne Ujedinjenih nacija, saopšteno iz službe za poslove sa strancima.
Delegacija Srpske na forumu u Šangaju, Srpska otvorena za ekonomsku saradnju sa Kinom.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u Beogradu Red Bull Leipzig u Ligi šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.